คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจได้อีกที่ sbs.com.au/thai
แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากต้องนั่งกันอยู่เฉยๆแล้วอยู่ที่บ้านแล้วได้แต่โฮปว่าเมื่อไหร่เขาจะให้เราเปิด
จริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันที่จะหาวิธีที่จะนำพาร้านให้รอดหรือว่าหาวิธีที่จะดูแลพนักงานของเรา
เราก็ต้องผ่านมันไปด้วยกันวันหนึ่งเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็รอวันนั้นนะครับยังมีความหวัง
จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ได้สร้างผลกระทบมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้สูญเสียรวมถึงมาตรการของรัฐบาลออสเตรเลียที่สั่งล็อกดาวน์ซิดนีย์ที่เคยเป็นเมืองคึกครื้นวันนี้กลับต้องเงียบเหงาร้านอาหารไทยในซิดนีย์ที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยววันนี้กลับเหลือแค่เก้าอี้ที่ว่างเปล่าจากผลกระทบของโควิด-19 และการขาดแคลนแรงงานคุณจอนจากร้านแคปิตอลไทยและร้านทะเลไทยคุณโจ้จากร้านตะวันแดงและคุณนุ่นจากร้านหน้าบางกอกจะมาพูดคุยกับทาง SBS ไทยในประเด็นเหล่านี้ค่ะดิฉันปณิศราสุทธิกาญจนาวงศ์มีรายงานค่ะ
ผมชื่อจรัญพรมปัญญานะครับผมมีร้านอาหารอยู่2ร้านนะฮะร้านที่นี่แคปิตอลไทยกับร้านทะเลไทยที่ชิปปินดาวน์ฮะ
จากที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารถึง2ร้านด้วยกันคุณจอนพอจำได้ไหมคะว่าร้านเราปิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วผลกระทบจากการที่ร้านเราถูกปิดเนี่ยมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนคะ
2ร้านเนี่ยคือถูกปิดตั้งแต่วันที่27จูนนะฮะหลังจากที่รัฐบาลประกาศว่าอยู่ใน LGA area นะครับผมก็เห็นด้วยว่าเราก็ไม่สามารถที่จะบริหารร้านได้ถ้าเกิดไม่มีคนที่จะมาเดินอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโรงละครข้างร้านผมซึ่งผมเนี่ย rely on the customer จากโรงละครมากเลยคือ 70% โรงละครถูกปิดไปปิดก่อนหน้าร้านผมอีกเพราะว่าเขาได้รับคำสั่งมาคือมันเป็นอะไรที่เราก็รู้ว่าคือช่วงนี้มันก็ว่าอะไรที่มันเป็นโรงละครโรงหนังร้านตัดผมทุกอย่างเนี่ยถูกปิดหมดร้านอาหารซึ่งมันก็ทำให้ผมเนี่ยมี effect กับผลของทางร้านเยอะมากผมเลยตัดสินใจปิดร้านนะฮะปิดดีกว่า
แล้วจากผลกระทบที่ร้านเราถูกปิดเนี่ยทางแลนด์ลอร์ดได้มีการช่วยเหลือหรือว่าเราได้รับส่วนลดในการเช่าร้านอาหารในช่วงสถานการณ์ล็อกดาวน์บ้างไหมคะ
ถามว่าในวิกฤตการณ์อย่างนี้เนี่ยอย่างผมเนี่ยค่าเช่าผม 27,000 ต่อ1เดือนทางแลนด์ลอร์ดเขาลดให้ 50% ต่อเดือนนะมันก็เหลือประมาณ 14,000 ซึ่งผมยังไม่มีปัญญาที่จะจ่าย 14,000 เลยเพราะอินคัมผมไม่มีเลยนะมีอินคัมตอนนี้ที่ได้จากการขายหน้าร้านหรือว่าเทคเอาเวย์เนี่ยก็ยังไม่ถึง 2,000 เหรียญต่ออาทิตย์เลยซึ่งผมต้องทำเพราะว่าอยากให้พนักงานเนี่ย1มีแอคทิวิตี้เข้ามาร่วมแล้วก็มีหุ้นส่วนผมซึ่งเป็นน้องๆเขาก็น่ารักคือเข้ามาช่วยกันทำงานโดยโบรนเทียร์ตัวเองไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าแรงไม่คิดนะฮะขอให้ร้านมีรายได้อินคัมเข้ามา
จากที่ร้านเราเคยขายหมูกระทะแบบบุฟเฟ่วันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นขายแบบหน้าร้านเทคเอาเวย์รวมถึงเดลิเวอรี่เนี่ยเราได้มีการปรับเปลี่ยนตรงนี้ยังไงบ้างคะ
ตอนนี้หน้าร้านผมก็ขายขนมอยู่ซึ่งขนมเนี่ยก็ผมโชคดีที่มีน้องเข้ามาขอร่วมลงทุนด้วยแล้วขอทำตรงหน้าร้านซึ่งมันเป็นโอกาสดีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผมก็อาจจะมีอินคัมอีกนิดหน่อยถ้าเกิดเขาขายได้แต่ถ้ามันไม่ดีซึ่งผมก็ปิดหน้าร้านไปเฉยๆมันโพเทนชั่วของการเป็นร้านอาหารถ้าถูกปิดตายเนี่ยมันจะแย่มากไม่มีแอคทิวิตี้อะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมเราก็ต้องทำแล้วผมก็ขายหมูกระทะเทคเอาเวย์ขายอาหารกล่อง
ขอถามในส่วนของเรื่องราคาของวัตถุดิบที่เราใช้ประกอบอาหารได้ไหมคะว่าราคาปัจจุบันกับแต่ก่อนเนี่ยราคาถือว่าแตกต่างกันเยอะมากไหมคะ
เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็คือวัตถุดิบทุกอย่างนะคือวัตถุดิบเนี่ยขึ้นราคาเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ขึ้นเพราะว่าหนึ่งอาจจะขาดแรงงานอย่างมาจากเมืองไทยเป็นพวกของแห้งยกตัวอย่างกะทิน้ำพริกแกงหรือน้ำปลาซอสต่างๆนะฮะขึ้นราคาหมดออโตเมติกที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าเราไม่ซื้อถ้าเราต้องการที่จะยังประกอบการด้านธุรกิจร้านอาหารอยู่
จริงๆช่วงสถานการณ์โควิดระบาดใหม่ๆตอนแรกที่ซิดนีย์คนไทยบางส่วนก็ตัดสินใจกลับไทยจากประสบการณ์ของเราเนี่ยผลกระทบของคนไทยที่กลับไทยในช่วงโควิดส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในร้านของเราบ้างไหมคะ
นั่นคือเป็นเหตุผลใหญ่เลยนะครับคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีนักเรียนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียเนี่ยในซิดนีย์เนี่ยเยอะมากซึ่งพอหลังจากที่เกิดโควิดประกาศขึ้นมาทุกคนเริ่มทยอยกลับเมืองไทยกันพอเขาทยอยกลับเมืองไทยปุ๊บเนี่ยแรงงานของผมเนี่ยไม่มีซึ่งหาคนงานที่มาทำเนี่ยแม้กระทั่งผมขึ้นค่าจ้างติดป้ายหน้าร้านลงโพสต์ลงในโลโก้มีเดียนะโซเชียลปรากฏว่ามันไม่มีใครมาแต่ถ้ามีคนมาเขาก็บอกค่าแรงเนี่ยสูงแม้กระทั่งเราไม่สามารถที่จ้างได้คือสมมติปกติค่าแรงเราจ่ายชั่วโมงละ20นี่ยกตัวอย่างนะฮะคือขั้นต่ำของสำหรับพนักงานที่ไม่เคยเป็นงานอะไรมาเลยเราก็ให้เรทของรัฐบาลที่ให้มาเสร็จแล้วตอนนี้เขาเอาบอกถ้าไม่ถึง22 23 24เขาจะไม่ทำเพราะว่าเขามีช้อยแล้วก็มีการแข่งขันกันซื้อตัวกันนะฮะคือเชฟก็มีปัญหาพนักงานเสิร์ฟก็มีปัญหาซึ่งผมเชฟใหญ่ผมเดินออกจากผมไปเพราะว่าเขาเป็นแค่เป็นนักเรียนเขาทำได้20ชั่วโมงนะฮะแค่นั้นเองแล้วเขาอยากได้เงินมากกว่านั้นเขาก็ไปทำงานที่อื่นด้วยพร้อมกันเวลาเดียวกันแล้วสิ่งเหล่านี้คือเรามาห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องให้เขาไปนะเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกให้เขาอยู่กับเราได้ถ้าเขาอยากจะไปเนี่ยเขาก็ต้องไปได
้ค่ะตอนนี้นะคะคุณโจ้จากร้านตะวันแดงอยู่ในสายกับเราค่ะ
พี่โจ้นะครับสารพันวงพิมพ์นะครับเปิดร้านอาหารที่ซิดนีย์ชื่อร้านตะวันแดงเปิดร้านมาตั้งแต่ปี2013
เราได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาและในปัจจุบัน
ได้รับผลกระทบในเรื่องแรกเลยก็คือตามมาตรการที่เขาล็อกดาวน์เขาก็จะห้ามคนลูกค้านั่งทานในเราก็จะขายได้เฉพาะ take away แล้วก็ delivery นะครับมันก็กระทบกับรายได้เราอยู่แล้วครับเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็จะมาจากการที่ลูกค้ามานั่งทานใน
พอรัฐบาลออสเตรเลียได้สั่งให้ร้านอาหารเนี่ยสามารถขายได้แต่ take away หรือว่าหน้าร้านเราได้ปรับเปลี่ยนการขายยังไงบ้างคะ
ทางร้านของเราก็คือพอเริ่มล็อกดาวน์เราปรับหน้าร้านของเราให้เป็น hot bar ครับขายข้าวแกงมีเป็นถาดหลุมเราทำข้าวแกงขายเรามีเป็นข้าวกล่องและในส่วนเมนูในร้านเราลดเมนูในร้านประมาณสัก 70% เราจะขายเฉพาะ 30% ที่เราเซตว่านี่คือเมนูที่เราจะขายครับมันจะทำให้เราไม่ต้องสั่งพวกของสดอะไรมาอยู่ในร้านเยอะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอัตราการดิลิเวอรี่ของลูกค้าก็คงไม่เยอะด้วยความที่เขาล็อกดาวน์แล้วทำให้ลูกค้าเข้ามาในเมืองไม่ได้ครับ
จากสถานการณ์ล็อกดาวน์ที่ซิดนีย์ในช่วงโควิดเนี่ยส่งผลต่อรายได้ร้านเราเยอะมากไหมคะ
โอ้เยอะเลยครับถ้าหายไปก็น่าจะเกิน 50% นะครับ
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณตอนต้นปีนี้นะคะช่วงโควิดระบาดใหม่ๆที่ร้านเราถือว่าต้องพบเจอกับปัญหาการขาดแคลนพนักงานบ้างไหมคะ
ในช่วงที่ยังนั่งกินในได้ครับพนักงานเราก็ถือว่าขาดนะครับค่านั่งทานในด้วย take away ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเวลาที่เราเปิดร้านเนี่ยมันยาวมันก็ต้องใช้พนักงานเยอะแต่ทีเนี้ยมันพนักงานมันก็ขาดแคลนครับเพราะว่าเนื่องด้วยพอโควิดปุ๊บน้องๆ นักเรียนไทยที่เป็นแรงงานของเราก็กลับเมืองไทยกันเยอะทำให้ร้านอาหารกระทบอยู่แล้วก็ต้องอาศัยคือต้องลงไปทำเองคุยกับน้องช่วยพี่หน่อยเพิ่มมาอีกสักวันนึงชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยช่วยกันไปอะไรเงี้ยก็ต้องใช้วิธีการเงี้ยเพราะมันหายากครับพนักงานช่วงเนี้ยครับ
แล้วตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยมีพนักงานมาสมัครบ้างไหมคะ
ไม่มีครับแทบจะน้อยเลยแหละเพราะว่าทุกร้านเขาก็จะคีปพนักงานของเขาไว้อยู่แล้วเพราะทุกร้านก็ขาดกันหมดแล้วครับเช่นพี่ๆที่เป็นร้านอาหารไทยด้วยกันก็จะบอกว่ามันไม่มีคนมันปริมาณคนมันน้อยอยู่แล้วครับเขาจะออกจากที่อื่นหรือร้านอื่นมาทำก็น้อยครับแทบจะไม่มีเลยครับ แค่คือความยากคือแค่คีปคนที่อยู่ด้วยทุกวันนี้ก็ยากอยู่แล้ว
จากปัญหาพนักงานไม่พอเราในฐานะเจ้าของร้านอาหารต้องลงมาทำเองบ้างไหมคะแล้วคุณโจ้เนี่ยจัดการยังไงกับเรื่องของปัญหาพนักงานไม่พอคะ
ก็ต้องทำเองเลยครับก็ทำเองเลยต้องทำเองทุกวันเลยเกือบทุกวันนะครับไม่ใช่ทุกวันก็คือต้องทำเองผมก็แฟนก็ช่วยกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่มีคนทำงานน้องๆทำงานก็ทำงานเหนื่อยอยู่แล้วเราก็ต้องช่วยซัพพอร์ตเขาครับก็คือถ้าช่วงหลังๆนะครับเราก็จะพยายามคือพอโควิดใช่ไหมคือเราลดชั่วโมงลงตรงที่ว่าก็คือเราจะไม่ได้ปิดร้านดึก ปกติเราจะปิดร้านเที่ยงคืนใช่ไหมครับ
ก็
จะลดพนักงานลดชั่วโมงลงก็คือเหลือสักสามทุ่มก็จะเท่ากับให้พนักงานที่ทำงานที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ได้ทำงานเยอะเกินไปแล้วคุยกับน้องเพราะว่าพนักงานมันน้อยถ้าเกิดว่าเขาทำงานชั่วโมงยาวๆมันก็ไม่ไหวกับเขา
แล้วการที่เราเป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารในช่วงสถานการณ์ตอนนี้คุณโจ้รู้สึกเครียดหรือว่ากดดันกับตัวเองมากไหมคะ
มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นเจ้าของร้านเราก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะครับแต่เราใจว่าในเมื่อเราทำธุรกิจแล้วมันก็ต้องเดินต่อเพราะว่าถ้าเกิดร้านเราไม่อยู่เนี่ยมันก็มีผลกระทบกับน้องๆที่เขาทำงานเขาอาจจะต้องไปหางานอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราถามว่ามันเหนื่อยไหมตอนนี้ทุกคนเหนื่อยหมดแต่เราก็เพียงแต่หวังว่าถ้ามันพ้นโควิดไปอะไรดีๆมันก็จะกลับมาอย่างนั้นนะครับก็คิดอย่างนั้นให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆทุกคนว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ
้
น
แล้วในส่วนของการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลียทางรัฐได้มีการช่วยเหลืออะไรเราบ้างไหมคะ
ก็จะมีในส่วนของที่รัฐบาลก็จะช่วยก็จะเป็น business grant ที่เขาช่วยซัพพอร์ตแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเงื่อนไขของที่รัฐบาลเขากำหนดอย่างเช่นยอดขายเราลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะมีเงินให้ตามลำดับที่เขาช่วยเหลือช่วยเรื่องค่าเช่าและรีลีฟอย่างเงี้ยเขาก็จะให้มีมาตรการว่าถ้าเกิดร้านไหนที่ปัญหาเรื่องค่าเช่าแลนด์ลอร์ดก็ไม่สามารถที่จะไล่หรือปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยได้คืออย่างน้อยก็ลดความเครียดไประดับนึงอะไรเงี้ยมีเงินมาช่วยเหลือส่วนนึงลดความเครียดเรื่องค่าเช่าไปส่วนนึงมันก็ทำให้เจ้าของธุรกิจก็ยังพอที่จะมีเวลาไปคิดเรื่องในการทำธุรกิจต่อครับโรมานนะครับ
คุณผู้ฟังคะอีกท่านที่จะมาแสดงความคิดเห็นกับทาง SBS ไทยในวันนี้นะคะก็คือคุณนุ่นตัวแทนจากร้านอาหารณบางกอกค่ะ
ค่ะก็ชื่อนุ่นนะคะสุภัชชาจิตสวนทยานะคะตัวแทนผู้บริหารจากร้านณบางกอกไทยทางที่ซิดนีย์นะคะ
แล้วเราต้องปรับตัวเยอะไหมคะในช่วงสถานการณ์ล็อกดาวน์ที่ซิดนีย
์ผลกระทบจากโควิดหรือจากล็อกดาวน์เนี่ยก็แน่นอนว่าการเปลี่ยนมาขายเทคเอาเวย์อย่างเดียวจากร้านที่เปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงตี1หรือตี5และด้วยเนเจอร์ของร้านเนี่ยที่ลูกค้าส่วนใหญ่อยากจะมานั่งสัมผัสบรรยากาศมีเครื่องดื่มฟังเพลงเฮฮาสังสรรค์กันเพราะต้องเปลี่ยนมาขายเทคเอาเวย์อย่างเดียวเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องปรับตัวเยอะพอสมควรเราให้ลูกค้านั่งทานที่ร้านไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้ strategy ของเราเนี่ยก็จะเน้นไปที่การขายผ่าน delivery partner ไม่ว่าจะเป็น Uber Eats หรือว่าเมนูล็อกขายผ่านช่องทางนี้เป็นหลักณปัจจุบัน
โดยส่วนตัวเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาของวัตถุดิบบ้างไหมคะ
บางตัวอาจจะมีการขยับราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าการขนส่งที่ยากมากขึ้นจากเมืองไทยนะคะหรือว่าสินค้าบางตัวที่เราจะต้องนำเข้ามาผ่านทางรัฐอื่นอันนี้ก็มีผลกระทบอาจจะไม่ได้กระทบในเรื่องของราคาโดยตรงซะทีเดียวแต่อาจจะกระทบในเรื่องของการช็อตเทสซัพพลายไปด้วยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นตอนที่เมลเบิร์นปิดพรมแดนก็ไม่สามารถมีสินค้าบางอย่างที่เข้ามาจากทางเมลเบิร์นมาได้หรือว่าบางอย่างที่อาจจะมีจำนวนจำกัดซึ่งทางร้านก็ต้องคอยเช็คตรงนี้ค่ะว่าตรงไหนที่จะขาดไปหรือตรงไหนที่จะไม่มี
เราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนพนักงานไหมคะในช่วงสถานการณ์โควิด
ถ้าย้อนกลับไปในช่วง1ปีที่ผ่านมาหลังจากผ่านล็อกดาวน์รอบแรกมาเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ทุกร้านเจอเหมือนกันก็คือการหาพนักงานที่ยากมากขึ้น1คืออาจจะเกิดจากการที่คนไทยเนี่ยกับประเทศไทยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงแน่นอนว่ามันเป็นผลกระทบมาจากการที่บอร์เดอร์ยังปิดอยู่ก็คือกลุ่มคนใหม่ๆไม่สามารถที่จะเข้ามาในประเทศได้ฉะนั้นตลาดแรงงานเนี่ยก็จะขาดแคลนไปด้วยค่ะ
ในส่วนของเจ้าของธุรกิจร้านอาหารในช่วงโควิดเนี่ยเราต้องลงมาทำงานเองบ้างไหมคะเพื่อช่วยจุนเจือเรื่องปัญหาของการขาดแคลนพนักงาน
จริงๆในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของผู้บริหารเองเนี่ยก็คือสับเปลี่ยนกันลงมาทำงานก็คือทำงานร่วมไปกับเด็กนะคะก็เหมือนเราตรงไหนที่ขาดหรือตรงไหนที่เด็กไม่ทันเนี่ยผู้บริหารก็สามารถที่จะเข้าไปทดแทนในจุดนั้นได้หรืออย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการบรรเทาปัญหาในช่วงสั้นๆ1ก็คือได้ลงมาดูปัญหาเองด้วยแล้วก็2ก็คือได้ทดแทนตรงที่ขาดได้บ้างนะคะ
ผลกระทบของโควิดเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องส่งผลโดยตรงกับเราอยู่แล้วที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเรามีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราเครียดหรือว่าเรากังวลบ้างไหมคะ
ในส่วนของการเป็นผู้บริหารเนี่ยสิ่งที่เราวิตกกังวลมากน่าจะเป็นในส่วนของการ กระจายการทำงานออกไปให้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือเนื่องจากว่าจำนวนแรงงานที่มีจำกัดนะคะฉะนั้นบางทีการจะจัดชิฟต์จะจัดรอสเตอร์เด็กเนี่ยอาจจะต้องมีความยากลำบากมากขึ้นในการที่จะวันนี้จะเอาใครมาลงจะเอาใครมาทำวันไหนแทนยังไงคนคนนึงจะต้องทำงานมากเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดที่ผู้บริหารก็ต้องคิดมากขึ้นค่ะ
โดยส่วนตัวเราได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียบ้างไหมคะแล้วเราได้รับในส่วนของเรื่องอะไรบ้างคะ
การช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยก็คือมาตามที่รัฐบาลประกาศเลยในทุกๆครั้งนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยล็อกดาวน์ล่าสุดเนี่ยเมื่อรัฐบาลประกาศว่าล็อกดาวน์ทันทีเนี่ยก็เขาก็ประกาศความช่วยเหลือเข้ามาในทันทีเช่นกันเนื่องจากว่าร้านน้ำมันกรอกอยู่ในเขตตัวเมืองอยู่ในเขตซิดนีย์ซึ่งก็น่าจะเป็นรอบแรกเลยที่โดนรัฐบาลก็ประกาศว่าโอเคเราจะให้เงินสนับสนุนตามนั้นตามนี้นะคะแล้วก็เมื่อมีการขยายเวลาไปคือการล็อกดาวน์ที่ยาวขึ้นเนี่ยมาตรการอื่นก็ถูกประกาศใช้เข้ามาอย่างทันท่วงทีจริงๆแล้วก็ถือว่ารัฐบาลประกาศได้อย่างรวดเร็ว
แล้วคุณนุ่นคิดว่าการช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเพียงพอสำหรับเราไหมคะแล้วเราคาดหวังตรงไหนเพิ่มเติมบ้างคะ
จริงๆความคาดหวังจากร้านอาหารเนี่ยถ้าให้พี่มองพี่จะมองว่าอยากได้ข้อมูลหรือข่าวสารที่มันมีความชัดเจนในบางเรื่องมากขึ้นคือต้องบอกกันว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลตอนนี้มันมีการประกาศใช้แทบจะทุกวันในภายใต้กฎ restriction หรือ curfew นั้นบางอย่างเนี่ยเนื่องจากพอมันไม่มีความชัดเจนเนี่ยเราในฐานะผู้บริหารร้านเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแจ้งข่าวสารนี้ลงไปให้กับพนักงานทราบได้อย่างชัดเจนเช่นกันนะคะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังเนี่ยก็คาดหวังอยากจะให้มีความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลมากขึ้นว่าร้านจะต้องปฏิบัติยังไงหรือว่าอะไรก็ตามที่ร้านจะต้องปฏิบัติเนี่ยเราได้ฟังกองปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าบางอย่างเราอาจจะไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่ได้รับการอัปเดตโดยตรงเช่นเรามีฟอร์มที่เราจะต้องที่ทุกร้านจะต้องอัปเดตอยู่แล้วเรียกว่าโควิดเซฟตี้แพลนนี่ค่ะฟอร์มนี้ก็จะมีการอัปเดตโดยรัฐบาลมาตลอดเพียงแต่ว่าเมื่อรัฐบาลอัปเดตฟอร์มแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับการแจ้งว่าแอบมีฟอร์มใหม่มาแล้วนะเราต้องทำการกรอกฟอร์มใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องหมั่นคอยเข้าไปเช็คอยู่เรื่อยๆเลยค่ะมันจะดีกว่านี้ถ้าเราถูกแจ้งเลยว่าออกฟอร์มใหม่มาแล้วนะแล้วก็กรุณาเข้าไปกรอกหรือเข้าไปทำให้มันเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะ
มาส่วนของเรื่องวัคซีนนะคะโดยส่วนตัวคุณนุ่นคิดว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมคะแล้วจะส่งเสริมให้พนักงานของเราไปฉีดกันไหมคะ
จริงๆนะตอนนี้ตามที่รัฐบาลประกาศรัฐบาลทั้งรัฐบาลของนิวเซาท์เวลส์แล้วก็รัฐบาลกลางเองก็สนับสนุนให้คนเข้าไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะคะพนักงานของน้ำบางกอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนกันครบแล้วก็น่าจะเกิน 50% ที่ได้รับวัคซีน2โดสเรียบร้อยแล้วนะคะอีกจำนวนหนึ่งก็คือได้รับโดสแรกเรียบร้อยแล้วร้านก็จะคอยถามไถ่ว่าบุ๊กได้หรือยังหรือว่ามีคิวที่จะต้องไปฉีดเมื่อไหร่นะคะ
ค่ะวันนี้นะคะทาง SBS ไทยก็ต้องขอขอบคุณคุณจอนคุณโจและคุณนุ่นมากๆเลยนะคะที่มาช่วยเล่าช่วยแชร์ประสบการณ์ผลกระทบของโควิด-19และการขาดแคลนแรงงานในส่วนของด้านธุรกิจร้านอาหารที่ซิดนีย์ออสเตรเลียขอบคุณค่ะ